რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდნაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის პარლამენტის და შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლებმა მოხდგვერდის თმათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი დაღუპული სამხედროების ხსოვნას. მე როგორც თავდაცვის მინისტრი ვეტყვი მათ ოჯახებს, რომ ყოველთვის იქნება მათ გვერდი და ყოველთვის რითიც შეგვიძლია დამეხმარებით იქნება ეს მათი შვილების სწავლა განათლება თუ სხვა, განუცხადა ჟურნალისტებს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძე. მისი ვეთქმით, არა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს, არამედ თითოეული მოქალაქის ვალია სამშობლოსთვის თავდადებული გმირების ოჯახები ისადმი სოლიდარული იყოს. დაღუპული სამხედროების ხსოვნას მოხდგვერდის თმათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელებმა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ და პარლამენტის ვიცესპიკერმა ზვია ციციკურმა. დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა დაადასტურა ეუთო სპეციალურმა სადამკვირვებლო მისიამ. მისმა მეთვალყურეებმა საარტილერიო დანადგარებისა და ნაღმწყორცნების გამოყენებით 1000-ზე მეტი აფეთქება კვირას დონეცკის მახლობლად დააფიქსირეს. დამკვირვებლების ინფორმაციით, საბრძოლო მოქმედებებისას უკრაინელმა სამხედროებმა და სეპარატისტებმა 100 მმ-ზე მეტი კალიბრის იარაღი და ტანკები გამოიყენეს. დონბასში შექმნილ ვითარებაზე დღეს ბერლინში იმსჯელებენ უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. აფეთქება მოხდა დღეს მაროკოს საელჩოსთან ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. კვირას ტრიპოლიში აფეთქება მოხდა სამხრეთ კორეის საელჩოსთანაც, სადაც ორი ადამიანი დაიღუპა. სამხრეთ კორეის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმის პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ამ დაჯგუფების პოზიციები ერაყის ქალაქებთან, რამადისა და მოსულთან და ბომბეს საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავებმა. კოალიციის ხელმძღვანელი ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებით, წარმატებული ავიაიერიშების შედეგად განადგურებულია ექსტრემისტების ათობით ერთეული მძიმე ტექნიკა. 15 ადამიანი დაიღუპა და 500-მდე დაშავდა ხანძრის შედეგად რუსეთის ხაკასიის რესპუბლიკაში. საგანგებო სიტუაციათა სამინისტრო ვარაუდობს, რომ ხანძრის მიზეზად იქცა ხმელი ბალახის დაწვა, რის შემდეგადაც ძლიერი ქარის გამო ცეცხლის სწრაფად გავრცელდა 30-მდე დასახლებულ პუნქტში. წინასწარი მონაცემებით დაიწვა 1200 საცხოვრებელი სახლი. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ცნობით, ამჟამად ხანძრის ყველა კერა ლოკალიზებულია. მასშტაბური ხანძრის გამო საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის 5 საქმე აღწერა. ბრაზილიაში გამართა მრავალთასიანი დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებმაც ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლება კორუფციაში დაადანაშაულეს და პრეზიდენტ დილმა რუსეფის გადადგომა მოითხოვეს. საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა გამოძიება, რომელიც ბრაზილიის მთავრობის კუთვნილი ნავთობის და გაზის კომპანიის პეტრობასის საეჭვო კონტრაქტებს უკავშირდება. ქვეყნის პრეზიდენტი დილმა რუსეფი 2003-2010 წლებში ამ კომპანიის დირექტორთა საბჭოს წევრი იყო. გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ პეტრობასისგან მომგებიანი კონტრაქტების სანაცვლოდ კერძო კომპანიები უკანონოდ აფინანსებდნენ პოლიტიკოსებს და მათ საარჩევნო კამპანიას. საეჭვო გარიგებებთან კავშირი უარყო პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა, რომლის რეიტინგიც ბოლო ხანს მკვეთრად შემცირდა და ბოლო 20 წლის განმავლობაში ბრაზილიის პრეზიდენტებს შორის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს მიაღწია. ხო, საქართველოს ეწვევიან დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარტინ ლიდეგორდი, გრჟეგოშ სხეტინა და მარგოტ ვალსტრომი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რიგის სამიტის წინ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი ვიზიტი საქართველოსადმი სოლიდარობის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. პოლონეთის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრები გრჟეგოშ სხეტინა და თამარ ბერუჩაშვილი ხელს მოაწერენ თბილისის კონფერენციის დაფუძნების მემორანდუმს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, თანამშრომლობის ეს ახალი ფორმატი მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების პროცესში პოლონეთის როლის ამაღლებას და გამოცდილების გაზიარებას. ამ კვირაში გამართება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური ვიზიტი ლატვიის რესპუბლიკაში. ის რიგას 15 აპრილს ეწევა და ლატვიის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდება.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს აღდგომის რიტუალებსა და ტრადიციებზე ვისაუბრებ და შევეცდებით ასევე იმის გამოკვეთას, რამდენად ჩანს ამ ტრადიციებში ქალისა და მამაკაცის როლები. ამ თემებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ეთნოლოგი გვანცა არჩვაძე და ხელოვნებად მცოდნე ნინო დათუნაშვილი. გადაცემას უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Snow can wait, I forgot my
რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები დღეს არიან ეთნოლოგი გვანცა არჩვაძე და ხელოვნებათ ცოდნე ნინო დათუნაშვილი. ჩვენი საუბრის თემაა აღდგომა, სააღდგომო ტრადიციები, ამ ტრადიციების ასახვა დღევანდელ ყოფაში, მათ შორის ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობებში. როგორც უკვე გითხარით, გვანცა არჩვაძე და ნინო დათუნაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. მე ვარ ნონა მჭედლიშვილი, გადაცემას მე გავუწყვები და მივესალმები სტუმრებს. დიდი მადლობა, რომ შეგეძლოთ დიდხეთ ჩვენთან. პირველ რიგში საუბარი დავიწყოთ იმ საგანმანათლებლო პროგრამით, რომელსაც სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის თავაზობს ბავშვებს თემით აღდგომა და სააღდგომო ტრადიციები. ასე ქვია ამ პროგრამას, რომელიც ამ პროგრამაში ჩართულ ადამიანებს, ამ შემთხვევაში კი ბავშვებს, სხვადასხვა ქვეყნის სააღდგომო წესჩვეულებების გაცნობას გააცნობს. თუ შეიძლება სწორედ ამით დავიწყოთ, რა ზიტყოდით, რატომ დაიგეგმა ასეთი პროგრამა?
მცდელობით მოგახსენებთ ამ შესახებ, მაგრამ პირველ რიგში მოგილოცავთ აღდგომის წინარე დღესასწაულს, ქრისტიანსკა. Და რაც შეეხება ჩვენს პროგრამას, ჩვენი საგამათლებლო პროგრამა მოწაფეებს 6-დან 14 წლამდე ასაკის მოწაფეებს თავაზობს. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო პროგრამას, სადაც რომელიც შედგება ორი ნაწილისაგან, თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობისაგან. თეორიული ნაწილი არის საკმაოდ ინფორმაციულად დატვირთული, მაგრამ ეს არ არის მათთვის მოსაწყენი, ვინაიდან გაფორმებული არის ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი აუდიოვიზუალური მასალით. რაც შეეხება ამას, თუ რას ვაცნობთ მოსწავლეებს, ჩვენ დროებით ვინაცვლებთ იერუსალიმში თავდაპირველად და ვიხსენებთ ნების კვირას, აღდგომ მაცხოვრის ნებას და დაკავშირებულ ეპიზოდებს. შემდეგ და რა თქმა უნდა ვუყვებით ბავშვებს იმ მთავარი მოვლენის შესახებ, რომელიც აღდგომის და მაცხოვრის აღდგომის ტაძარში ხდება, ანუ ცეცხლის გარდამოსვლის შესახებ, რა უცნობელი პირობები არის ცეცხლის გარდამოსვლისათვის. შემდეგ და აუცილებლად უყვებით ასევე იმის შესახებ, თუ რა კავშირია საქართველოს, რა როლი ქონა ქართველებს იერუსალიმში. ცნობილია, რომ დიდგანვე ისინი ქართველები არა მარტო მოსალოდნელად ჩადიოდნენ იერუსალიმში წმინდა ადგილების, არამედ ისინი თავად აშენებდნენ ეკლესია მონასტრებს, მათ შორის გამორჩეული ჯვრის მონასტერი, რომელიც ისევ აღდგომის თემასთან არის დაკავშირებული, ვინაიდან ამ წელს იყოს გადმოცემის თანახმად მოჭრილი სწორედ ის ხერომის და შემდეგ მაცხოვრის ჯვარი გამოიკვეთა. ასევე ვუყვებით იმის შესახებ, თუ როგორ აისახა აღდგომის თემა ქრისტიანულ ხელოვნებაში, ეკლესია მონასტრ ეკლესიების მხატვრობას და თუ ხაწერაში. გარდა ამისა, ჩვენ გამოყენებით ხელოვნებასაც ვეხებით და კერძოდ აღდგომის თემის ირგვლივ ტრიალებს, რა თქმა უნდა, და ბავშვებს ვაცნობთ ცნობილი საველიერო დარგის, ეს თქვათ, ცნობილ ოსტატზე, კარფალ ბერჟეს შესახებ და ვინაიდან მისი შემოქმედება სწორედ აი აღდგომის თემასთან არის დაკავშირებული. და რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი ჩვენი პროგრამისა ეთმობა სააღდგომო ტრადიციებს, იმას, თუ როგორ ხდებოდა, როგორ ხდებოდნენ მეფეები, როგორ აღნიშნავდნენ აღდგომის დღესასწაულს სამეფო კარზე, როგორი იყო ეს ტრადიცია, როგორი იყო ხალხური ტრადიცია აღდგომის აღნიშვნისა. და არა მარტო ვთქვათ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს ცალკე კუთხეში რა კავშირი როგორ მსგავს არის თუ არა იმ მსგავსება ჩვენსეთან სოფლის ცალკე კუთხეებს შორის ამ ტრადიციებს შორის და აქტივობა რა თქმა უნდა რომელიც ყველაზე მეტად შეიძლება თქვათ რომ ბავშვებს უხარიათ და ხალისობენ და ეს აქტივობა თავის მხრივ კიდევ ეხმარება მათ მოსმენილ იმას არის რაღაც
შეფისებაში
აქტივობაში ისინი თავად ამზადებენ რაღაცა აღდგომის თემასთან დაკავშირებულ ნიტებს ამ შემთხვევაში აფორმებს სხვადასხვა მასალის საშუალებით აფორმებს საავადგომო კვერცხებს და შემდგომ ამას ჩვენ ვეცეთი საავადგომო ხეს ვაკეთებინებთ ბავშვებს რომელიც მიაქვს სკოლაში და სამახსოვროდ რჩება მათ
როგორც ვეცი ჯგუფი უნდა შედგეს იმისთვის რომ ეს ამ პროგრამაში ჩაერთონ თონ ბავშვები ხო რამდენად აქტიური სკოლებმა უნდა
ორგანიზებას
სკოლებს
უკეთ და აქტიურად დააქტიურობენ რა ვიცი ძალიან დიდი მოთხოვნარი მოწონთ და რა ვიცი
წელს პირველად არის ასეთი პროგრამა თუ ტრადიციულია ეს პროგრამაც
არა წელს პირველად განვახორციელ და ამ ხოთ და უბრალოდ ამ სახით წელს პირველად წარმოვადგენთ
და მოთხოვნა იმდენად დიდია ჩვენს აბედნიერად რომ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ ყველა მსურველის მიღებას 24 მარტიდან დაიწყო ამ პროგრამის ფუნქციონირება და თვის ბოლომდე უკვე ფაქტიურად გაწერილია ყველა დღე
და თეთრში რამდენიმე ჯგუფი ალბათ.
თეთრში ორი ჯგუფის მიღებას ვახერხებთ მხოლოდ.
კეთილი და ის ვინც ვერ ესწრება ამ პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს ეროვნულ მუზეუმში თუ შეიძლება მათთვის რომ ვისაუბროთ რა საავადგომო ტრადიციები გვაქვს საქართველოში კუთხეების მიხედვით რამდენად იცვლება ეს რიტუალები ეს ტრადიციები ამაზე რა სიტყვოდით თქვათ ის რომ კვერცხი იღებება და პასკაცხება ეს საყოველთაო მაგრამ ამის მიღ არის მივიწყებული ნაკლებად მივიწყებული გაცოცხლებული რიტუალები თუ შეიძლება რომ ამაზე
გავაკეთოთ რა ეს რამე შეიძლება სწორედ ჩვენი მუზეუმის ფუნქციაც სწორედ ეს არის რომ ბავშვებს შევასწავლოთ გავახსენოთ ის ძველი ტრადიციები და ის ძველი კულტურა რომელიც არსებობდა და რომელიც დაიწყებას მიეცემა
ჩვენ და არ დავიდა
ის სწორედ ამ ნიუტიერი მასალის საშუალებით შევასწავლოთ ყოველივის რომელიც მუზეუმში არის დავალებული
კეთილი რა რომელს
გაწევთ საქართველოში არსებულ ტრადიციებზე ვსაუბრებით და ნუ აღდგომა განსაკუთრებული დღესასწაული იყო საქართველოში ყველა კუთხე განსაკუთრებულად აღნიშნავდა ამ დღესასწაულს და გარდა იმისა რომ ეს იყო დღე როდესაც მაცხოვრის აღდგომას დღესასწაულობდა ხალხი ძველად ამ დღეს უკავშირებდნენ ასევე ბუნების განახლებასა და გაცოცხლებას ამიტომაც გარკვეული რიტუალები რომლებიც სააღდგომოდ სრულდებოდა და მარხვის პერიოდში სწორედ აი ბუნების გაცოცხლებასთან თქვა და ოჯახის წევრების ბედნიერებასთან მოსავლისა და საქონლის გამრავლებასთან დაკავშირებით სრულდებოდა. განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ამ შემთხვევაში აღდგომის ბოლო კვირა, აი ნების კვირას, როცა ვეცახი თითოეულ დღეს დიდი დატვირთვა ჰქონდა ამ დღეს, ამ დღეებს და ყოველ დღეს რაღაცა გარკვეული რიტუალი სრულდებოდა. ნუ განსაკუთრებით ამხრივა 4 შაბათი დღე მართლებს ორ კუთხეში სხვადასხვა დღე იყო ზოგან პარასკევი იყო მიღებული, მაგრამ აი 4 შაბათ დღეს ალბათ ეს ჭიაკოკონობის რიტუალი გეცნობათ რომ ეს სრულდებოდა რა რიტუალი იყო ეს რა ის იყო არა ქრისტიანული რა თქმა უნდა იყო წარმართული მაგრამ ბევრ კუთხეში ანუ ხალხის ესეთი რწმენა ჰქონდა რომ თითქოს სწორედ აი ეს 4 შაბათი საღამო იყო ის დღე, როდესაც ბოროტი ძანები და ავსულები იკრიბებოდნენ და ისინი განიხილავდნენ თუ რა გაეკეთებინათ ადამიანებისთვის, ცუდივისთვის რა დაეშავებინათ და ამიტომ ხალხი მათგან თავის დასაცავად ანთებდა ესოებში ცეცხლს. მასზე ყველა ოჯახის წევრი სამჯერ უნდა გადამხტარიყო და აი მათ ირწმენით ამის თუ ამას გააკეთებდა ოჯახის ყველა წევრი, მათ ბოროტი ვერაფერს დაუშავებდა და ერთგვარად მიმართალია დღეს ახლა ეს ტრადიცია იმდენ და აღარ სრულდება და შედარებით ან დღესაც მე მგონი აღდგომის ნების კვირას მე არ შემინიშნავს რომ რაღაც
ფინიში ხო შემინიშნავს თუმცა წლების წინ რამდენიმე წლის წინ
პროაქტიურად
ხო ნუ გასაკვირველია ამათ ეს წარმართული
ტრადიცია
და რეგიონებში ალბათ ჩვენეთად კი გარდა ამისა ასევე სხვა დღეები თქო დიდი ხუთშაბათი იყო კიდევ გამორჩეული როგორც ეს არის მაცხოვრის როდესაც დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო და ამ ხრივ აღსანიშნავი არის რომ აი ოჯახის დიასახლისი განსაკუთრებით 100 კილისა და ბლისტოტებით სახლის კარებზე ამაგრებს 100 კილისა და ბლისტოტებს და ეს რიტუალს ასრულებს და საინტერესო რომ მარტო დიასახლისი მონაწილეობს ამ რიტუალში დილას მას აუცილებელია რომ ეს რიტუალი შეასრულოს ხმა მოუღებლად ანუ უმძრახად ეძახიან ამას და ის დილას მიდის წყალზე, მოაქვს ეს წყალი, ასევე ხმა ამოუღებლად და შემდეგ ოჯახის წევრები აი როდესაც ადგებიან დილით, მათ უნდა გაიარონ აი მასკილისა და პლისტოტების ქვეშ და დიასახლისი მათ საწყაროდან მოტანილ წყალს ასხურებს. და ამის შემდეგ შეიძლება მხოლოდ საუბარი. ანუ ეს რაღაცა ეს არის რაჭაში სრულდებოდა ეს ტრადიცია, დიახ. ასევე წითელი პარასკევიც ძალიან ისეთი მძიმე დღე იყო მოგეხსენებათ და კვერცხის ღებავდნენ ამ დღეს მზის ჩასვლამდე, მაგრამ თუ თქვათ ვერ მოასწრებდა ოჯახი კვერცხის შეღებვას, მაშინ შაბათს საუცილებლად ისიც მზის ჩასვლამდე უნდა შეეღებათ კვერცხი. და ნუ რასაკვირველია შემდეგ საღდგომოდ ემზადებოდნენ, საღდგომო პირველ რიგში ესწრებოდნენ, საღდგომო ყველგან იმართებოდა საზეიმო წირვა, მაგრამ თუ აი საზეიმო წირვა და საღდგომო წირვას ვერ დაესწრებოდნენ, ოჯახში დიასახლისი აუცილებლად საღდგომოს უფრას გაშლიდა და განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა, რადგანაც დიასახლისი აცხობდა საღდგომო სარიტუალო პურებს არამარტო ოჯახის წევრებისთვის, არამედ მიცვალებულებისთვისაც. და აი არის ერთ-ერთ კუთხეში ესეთი ცნობა, თუ არ ვცდები ლეჩხუმში მე მგონი, რომ ქალბატონი პირველად ქალს დიასახლის უნდა წაექცია ღვინო მიცვალებულისთვის, შემდეგ ოჯახის უფროს და დანარჩენი ოჯახის წევრებს და ამის შემდეგ გაიხსნებოდა. როგორც ჩანს, ქალი ალბათ, აი რადგანაც ეს საღდგომო სამზადისში ალბათ ქალს უწევს აი ამ რიტუალური პურების გამოცხობა, როგორც წამყვანი როლი უჭირავს და ალბათ მან უნდა შეასრულოს ეს გარკვეული რიტუალები, რაც ამ შემთხვევაში საღდგომოდ სრულდება. და აღდგომას ასევე ნებისკვირის ორშაბათიდან ხშირად ხდებოდა, ზოგჯერ ნებისკვირის ორშაბათიდან აღდგომამდე ეს ჭონაობის რიტუალი სრულდებოდა.
ჭონა, როგორც ვიცით, არის რიტუალი, რომელიც ალილოსთან
საიგივოს
და ეხლაც არის
ხო, ხდება ჭონის რეგიონებში არის, აი როცა თქვა ჩვენთან ჩამოდებ ბავშვები რეგიონებიდან, ისინი ხოლმე მონაწილეობა ეს სოფლებში ბევრ ბავშვს გვიყვება, რომ
სოფლებიდანაც ჩამოდიან ამ პროგრამში,
რეგიონიდან რეგიონებიდან ჩამოდიან. აბედნიერად და ნუ ბევრი თბილისში მყოფი მოსწავლეც სოფლში ჩამოდის, ისინი მონაწილეობენ, გვიყვება რომ მონაწილეობენ აი ამ ჭონაში.
ანუ ესე ჭონა, ესე იგი მე ამოვიწერე რას შეშ მეჭონეები ჩამოუვლიდნენ სოფელს საღდგომო სიმღერით და დღესასწაულს ულოცავდნენ. აი ეს არის
ძირითადი ადამიანებისაგან, რამდენიმე ადამიანისაგან შემდგარი ჯგუფი იყო, მამაკაცებიც მონაწილეობდნენ, ქალებიც და ბავშვებიც. და მათი ძირითადი მიზანი იყო, რომ ოჯახისთვის მიეოცათ აღდგომის დღესასწაული, ასევე მათგან მიიღოთ შესაწირავი. Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში წითელი კვერცხი იყო და შემდეგ ამ დასაჩუქრების შემდეგ ის ოჯახი დაელოცათ. მეჭონეების ხელცარიელი გაშვება არ შეიძლებოდა, ისინი აუცილებლად ხვად უნდა დაესაჩუქრებინა და მას შემდეგ, რაც აი ესე გაუმასპინძლდებოდა ოჯახი, შემდეგ მეჭონები ლოცავდნენ ამ ოჯახს. სხვადასხვა ტექსტები არის, სხვა სიმღერის ჩაწერ ძველი, როდესაც როგორი სიმღერით ლოცავდნენ ოჯახს და ასევე შემდეგ იმართებოდა ცეკვა თამაში სიმღერები ამ ოჯახში.
ხო, გარკვეულად.
და ეს ხდებოდა აღდგომა დღეს, ხო?
ეს ხდებოდა აღდგომა დღეს, ზოგჯერ ნებისკვირის ორშაბათიდან იწყებოდაო, ან შაბათს საღამოსაც იწყებოდა ეს. და აღმოსავლეთ საქართველოში, აი ქართლში, მესხეთში არის განსაკუთრებით ეს დღესასწაული.
ჩვენ მომზადებული გვაქვს სიუჟეტი ამ სწორედ ჭონაობის, ხო, ჭონის შესახებ და შეგვიძლია ხა მოვისმინოთ ნინო როდონაია მოამზადა ეს სიუჟეტი და ამ სიუჟეტში იშვიათი ჩანაწერია ამ ჭონის შესრულების, იშვიათ ჩანაწერზე მოგვითხრობენ ასევე ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, კერძოდ გთხოვთ ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომ ჩაგვერთოს სიუჟეტი.
სამთრის დღეობებისგან განსხვავებით, ზაფხულის დღეობები საქართველოში ძირითადად მთვარის კალენდარულ სისტემას ეყრდნობა და მოძრავია. როგორც ხალხში ამბობდნენ, ისინი აღდგომას დასდებენ. მთვარესთან აღდგომის კავშირი მის მეორე ქართულ სახელწოდებაში, აღსებაშიც ჩანს, ამბობს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნინო აბაკელია.
აღდგომის დღესასწაული განსაკუთრებული სიხარულის ატმოსფეროთი არის გამსჭვალული. ეს განწყობა გამოწვეულია იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომით, რასაც ქრისტიანები დიდი სიხარულით უმოწმებენ ერთმანეთს და ახარებენ.
ეს უკვე რამდენიმე საუკუნეა ასე ხდება. რაც შეეხება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში ძველად არსებულ საღდგომო წესჩვეულებებს, მათი ნაწილი დღემდე შემორჩენილია, თუმცა ადრინდელი რიტუალების წარმოდგენა მხოლოდ ფრაგმენტულადაა შესაძლებელი.
სხვადასხვა დოზით სხვადასხვა ფრაგმენტი გვაქვს შემორჩენილი და ჩვენ მერე გვიხდება ამისი ერთმანეთთან შეკავშირება და რეკონსტრუქცია. მთლიანად რა შეიძლება ყოფილიყო საქართველოში, რა ტრადიცია შეიძლება ყოფილიყო.
Ethnologi Nino Abakeli ambobs rom aghdgomis dghesasaus mravalperovani tseschveulebebi ukavshirdeba. Shemouliti da shemosalotsi ritualebi kvertxis sheghebvas aghdgomo gartoba tamashebi natliebis milotsva da kamarai. Gansakutrebul rituals zarmoadgenda chona, romosas aghdgomit gamotsouli siharulis gamokhatvis garda sagangebo mnishnoloba glekhebistvis khonda. Am ritualis kargat chesrulebas isini barakian tselitats da surulebis aghsrulebas ukavshirebden.
Ჭოუნი თითო ნიშნავს ბეწვიანი ქუდის მკერავსაც. შეიძლება ტოპონიმიც იყოს, მაგრამ დღესდღეობით არავითარი მასალა არ გაგვაჩნია, რომ ზუსტად გიპასუხოთ, რას უნდა ნიშნავდეს.
ნინო აბაკელი აგვიყვება, რომ ჭონა საღდგომო შემოვლითი რიტუალია, რომელსაც დიდ ხუთშაბათს ან დიდ შაბათს საღამოს ასრულებდნენ. ჭონის მომღერლებს, რომ ხშირად დიდი გზის გავლა უწევდათ, ამას ეს ლექსით ადასტურებს.
ქვემოთ ქართლიდან წამოველ შემოვიარე დვირიო, აწყრამდის უზმოვიარე, იქ დავიბანე პირიო. ნინომ რო კვერცხი შეღება, ის არის შობის პირიო.
ანსამბლ რუსთავის ხელმძღვანელი ანზორ ერქომაიშვილი ამბობს, რომ კარგი მომღერლობა ჭონის კარგად შესრულებას არნიშნავდა.
ჭონას რაღაც განსაკუთრებული შესრულება ესაჭიროებოდა, ამადამ მომღერალზე იტყოდნენ ეს ჭონას ღერის არაჩვეულებრივად. და სოფელში ყველა მიცოდა, რომ აი ესა და ეს მომღერლები ჩამოივლიდნენ ოჯახებს და მიულოცავდნენ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს.
ანზორ ერქომაიშვილმა ლონდონში ჭონის უიშვიათესი ჩანაწერი აღმოაჩინა. 1900 წელს მას სახელგანთქმული სანდრო კავსაძე და მისი გუნდი ასრულებდნენ.
ეს არის უნიკალური ჩანაწერი მართლაც. სიმღერა ეწყობა დალოცვით. ადრე ასე ხდებოდა, თორმე ჭონა შემსრულებლები მივიდოდნენ ოჯახს დალოცავდნენ და შემდეგ იწყებდნენ სიმღერას.
ამ უნიკალური ჩანაწერის ფრაგმენტი სწორედ ანზორ ერქომაიშვილის წყალობით მოვისმინეთ. მან ისიც აგვიხსნა, რომ სანდრო კავსაძე ორივე პარტიას თავად ასრულებდა, ჭონის თითქმის 100 წლის წინანდელი ტექსტი კი ძირითადად ემთხვევა იმას, რასაც ამჟამად მღერიან. თავის მხრივ ეთნოლოგმა ნინო აბაკელიამ გვიამბო, რომ ჭონის ტექსტი 1953 წელს დევიდ ლენქს ნიუ-იორკში რაჭველი კაცისგან ჩაუწერია. აღდგომის დღესასწაულზე ქართველები მხოლოდ ჭონას არ მღეროდნენ. ანზორ ერქომაიშვილი, რომლის ბაბუა არტემ ერქომაიშვილის შესანიშნავი მგალობელი იყო, იხსენებს, რომ ბავშვობაში საღდგომოდ გამორჩეულ სიმღერებს ისმენდა. თუმცა მათ რომ საგალობლები ერქვა, მოგვიანებით შეიტყო, რადგან კომუნისტები მსგავს არაფერს წყალობდნენ. მიუხედავად ამისა, არსებობს საგალობელი, რომლის შესრულებასაც არც მაშინ ერიდებოდნენ.
ქრისტიანის გამკვდრეთით, სიკვდილითა, სიკვდილისა და მთრგუნველი და საფლავების შენათა ცხოვრების მიმნიჭებელი. აი ამ ტექსტზე ჯერ მარტო გურიაში შეიძლება თქვას ათეული ვარიანტებიც კი არსებობდა. ბაბუა ჩვენ გვასწავლი და ქრისტიანს გასიმდო ეს იმდენად სისხლხორცეული იყო ამ რიტუალთან ინტერესი იყო დაკავშირებული, რომ ალბათ ამის აკრძალვაც აღარ შეიძლებოდა და დილას ბაბუა დაგვადგებოდა თავზე გაგვაღვიძებდა ბავშვებს და ჩვენ ქრისტიანს დღეს ვხელოდით ძალიან ასეთი მხიარულად და გახარებულები შემდეგ წითელ კვერცხებს დაგვირიგებდა სულყანას.
როგორც სხვადასხვა წყაროებიდან ირკვევა, აღდგომის დღესასწაულს საქართველოში სამი კვირის განმავლობაში ზეიმობდნენ. სიტყვებით ქრისტე აღსდგა კი ადამიანები ერთმანეთს აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში ეგებებოდნენ.
ეს იყო სიუჟეტი საღდგომომდე წესჩვეულებების შესახებ, რომელშიც მოვისმინეთ ასევე ჭონის შესრულების უნიკალური ჩანაწერი. ჩანაწერი გაკეთებული 1907 წელს და ისევ ჭონას რომ შევეხოთ და ქალთა როლს რომ შევეხოთ, განსა თუ შეიძლება, ამ ტრადიციაში ქალის როლი რამინაირად ჩანს. ახლა თქვენ ძიეთ, რომ ქალებიც ბავშვებიც მონაწილეობდნენ, ანუ აქ თანაბრად აქტიური იყო ყველა ამ დღესასწაულში.
ეს გამოკვეთილი, რომ ქალს ქონდა რაღაც განსაკუთრებული, ამ შემთხვევაში ჭონაში არ არის, ესე უბრალოდ ოჯახის დიასახლისი უმასპინძლდებოდა მეჭონეებს, მას გამოქონდა მათთვის შესაწირავი თქვა წითელი კვერცხის სახით და ასევე იყო, რომ აი როდესაც ოჯახის წევრების სახელზე იყო ეს კვერცხი გამოქონდა და შემდეგ აი მეჭონები ხევში იყო ესეთი ტრადიცია, რომ მეჭონები მაგალითად შუდის რითხელში ულოცავდნენ ოჯახს აღდგომის დღესასწაულს და დიასახლის ეს წითელი კვერცხები რომ გამოქონდა მათთვის, შემდეგ ამ კვერცხს დააწყობდნენ და ისრებს ესროდნენ აი ოჯახის წევრების სახელზე და ბედნიერად ითვლებოდა ის, ვისი კვერცხით გატყდებოდა, ვის სახელზე დადებული კვერცხით. ესეთი გამოჩეული სხვა ჭონაში რომ ქალს რამე ესეთი ფუნქცია ქონოდა, ესე გამოკვეთილი არ არის.
თქვენ ხომ ამატებდით რამეს და მოკლედ სხვა ტრადიციებიც ვიცით, თუ არა შეგვიძლია
ჭონაზე ფაქტურად ყოველდღე ვისაუბრეთ უკვე რაც ჭონაში
შეეხებოდა სხვა ტრადიცია, რომელიც ცნობილი ტრადიცია, ეს არის ლელოპურთის თამაში.
ეს დავამატებთ, რომ შეიძლება, ანუ ჭონის ტრადიცია რაღაცა მსგავსი არის ალილოს, როგორც თქვენ თქვით წეღან და ალილოს ტრადიციის და ერთი საინტერესო დეტალი არის, რომ აი ალილოს როდესაც მიალილეები დადიან და ულოცავენ შობის დღესასწაულს, მათაც ასაჩუქრებენ ხოლმე კვერცხით და ასევე მეჭონეებსაც ამ შემთხვევაში ოღონდ საღდგომო წითელ კვერცხს და მე რეალურად გვექნება საუბარი კვერცხის შესახებ, როგორც ეს ითვლება არამარტო საღდგომო სიმბოლო ამ შემთხვევაში, არამედ ზოგადად ნაყოფიერების სიმბოლო, ამიტომ ალილოს და ჭონა დაახლოებით რაღაც გავსი რიტუალი არის
ერთმანეთის. კეთილი, ჩვენ მაშინ ახალ ამბებს უნდა მოусვინოთ ნინო როდონაიას და უთმოთ მიკროფონი და შემდეგ შეგვიძლია განვაგრძოთ ისევ რიტუალების, საღდგომო რიტუალების შესახებ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავობის პარლამენტის და შეერღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლებმა დღეს მოხატგვერდის მათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი დაღუპული სამხედროების ხსოვნას. დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა დაადასტურა უთო სპეციალურმა სადამკვირვებლო მისიამ. მეთვალყურეთა ინფორმაციით, უკრაინელმა სამხედროებმა და სეპარატისტებმა დონეცკის მახლობლად საბრძოლო მოქმედებებისას გამოიყენეს არტილერიო დანადგარები, ნაღმწყორცნები და ტანკები. დონბასში შექმნილ ვითარებაზე დღეს ბერლინში იმსჯელებენ უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. აფეთქება მოხდა მაროკოს საელჩოსთან ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. კვირას ტრიპოლიში აფეთქება მოხდა სამხრეთ კორეის საელჩოსთანაც, სადაც ორი ადამიანი დაიღუპა. დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე თავდასხმის პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. 15 ადამიანი დაიღუპა და 500-მდე დაშავდა ხანძრის შედეგად რუსეთის ხაკასიის რესპუბლიკაში. წინასწარი ინფორმაციით ხანძრის მიზეზად იქცა ხმელი ბალახის დაწვა, რის შემდეგაც ძლიერი ქარის გამო ცეცხლის სწრაფად გავრცელდა 30-მდე დასახლებულ პუნქტში. წინასწარი მონაცემებით დამწვარია 1200 საცხოვრებელი სახლი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხალზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
Until the sky falls down on me. empty. It was surrounded by the comfort and protection of the highest powers. In the hours, the tears devour you. And I wanna stand with you on the mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. Oh, can you see? I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დავბრუნდით სტუდიაში, სადაც აღდგომის რიტუალებსა და ტრადიციებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან ეთნოლოგი გვანცა არჩვაძე და ხელოვნებათმცოდნე ნინო დათუნაშვილი და სწორედ ნინოსთან გადავალ შეკითხვით. ნინო, ჩვენ წეღა რიტუალებზე ვსაუბრობდით, სააღდგომო რიტუალებზე და ძალიან აქტუალურია, ჭონაძეზე უკვე ვისაუბრეთ, ახლა გადავიდეთ ლელობურთზე, ლელოზე, ძალიან აქტუალურია ლელო გურიაში და თვალწინები ბოლო წლებში კიდევ უფრო გამოცოცხლდა ვიდრე იყო მანამდე ეს ტრადიცია. და ეს ტრადიცია არის სრულიად მასკულინური, ძალაზე დამკვიდრებული რიტუალია, ხო? სადაც ქალის მონაწილეობა პრაქტიკულად გამორიცხულია, ხო? აი თუ შეიძლება უფრო დეტალურად.
ყველა მამაკაცის ვერ მონაწილეობს ამ რიტუალში,
ხო? თუ შეიძლება გვიაგვიხსნათ აი რაში მდგომარეობს ეს
ეს ეს როგორც მაგასენებაც სხვა სხვა ქართულად თამაშობები მიმართ და აღდგომის დღესასწაულზე და ერთ-ერთი რომელიც შემორჩა დღემდე ეს არის წოთ ლელობურთი. ამაში ამ თამაში ხშირად ორი სოფელი ეჯიბრება ერთმანეთს, ან ერთი გუნდი ეჯიბრება მეორე გუნდს, რომელიც გარკვეულად ხაზი უნდა გადაეკვეთათ. ქონდათ ისეთი ბურთი, რომელიც საკმაოდ მძიმე იყო, დაახლოებით 16 კილოს იწონი და ამ რიტუალში ასევე მონაწილეობდა სასულიერო პირი, ხშირ შემთხვევაში მას შემოჰქონდა ეს ბურთი და ის აგდებდა ამ ბურთს და ესე იწყებოდა ეს თამაში. მას შემდეგ რაც გაიმარჯვებდა რომელიმე გუნდი, შემდეგ პატივის თემის ნიშნად მათ ეს ბურთი აქონდათ სასაფლაოზე, სადაც იყო ახლად გარდაცვლილი ადამიანი და იმ საფლაოზე დაადებდნენ პატივის თემის ნიშნად და იქ ტოვებდნენ გარკვეული დროის განმავლობაში.
და აღდგომასთან თითქოს უშუალო მიბმა არჩანს ასე გარეგნულად.
ანუ ეს
ლელოს შეძახილები კონდა, შემდეგ ლელო რაღაცა მისადიდებელი ესეც იყო, რაღაცა სიმღერასავით და ამ შემთხვევაში რადგანაც როგორც თქვით ეს აღდგომა როგორც მზის გარკვევების გაცოცხლების სიმბოლო და ასოცირდებოდა ხალხში, ამიტომაც როგორც ჩანს ალბათ ეს დღესასწაულობით ამას უკავშირდებოდა. საერთოდ იყო მიღებული რომ აღდგომა დღეს უნდა გამართულიყო სხვადასხვა შეჯიბრება, ასპარეზობა, იმერეთში ცოდნიათ ბურთაობა, ესე ქალებიც მონაწილეობდნენ ამაში და წითელ ბურთს ააგდებდნენ და შემდეგ რაღაც შეჯიბრი იმართებოდა. Ну, ასევე წითელი კვერცხის შეჯიბრიც აღდგომოდათ, ესეც რაღაც
კახეთში გაგორება კვერცხების.
გაგორება იციან კვერცხების და ასევე ერთმანეთზე კვერცხის გატეხვა, ხო, ერთმანეთზე ჯიბრებიან, ну, ესეთ რაღაცა და საინტერესოა, არა მარტო საქართველოსი, ანუ ბევრი განახეთ მსგავსი ის, რომ სხვადასხვა ქვეყანაშიც არსებობს აი ამ კვერცხების დაჭიდება. ტრადიცია რაღაც თამაში.
Да, რა შეიძლება კვერცხის შეღების ტრადიციას ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს კუთხეებში რიტუალები მეტნაკლებად განსხვავებულია ერთმანეთისგან, მაგრამ ისაც საერთოა ყველასთვის და არა მარტო საქართველოში, როგორც ჩანს, არის კვერცხის წითლად შეღება და საღდგომო ნამცხვარი ეგრეთ წოდებული პასხა, ხო? თუ შეიძლება მაშინ ეს ამ ესეც რომ არ დაგჭოს ყურადღების მიღმა ტრადიცია.
Да, წითელი კვერცხი როგორც წითელ პარასკევს, კვერცხს უბრალოდ წითელ პარასკევს ნებავდნენ და რასაკვირველია პირველ რიგში ეს უკავშირდებოდა მაცხოვრის დაღურილ სისხლს, ხო, და ამიტომაც აი ქრისტიანები და მორწმუნეები წითხად უღებავთ კვერცხს. თუმცა კვერცხი როგორც წეღანაც ვახსენეთ, რომ აი სხვადასხვა დღესასწაულებში, ქართულ დღეს საეკლესიო დღესასწაულებში ფიგურირებს, რადგან ზოგადად კვერცხი ეს არის ნაყოფიერების სიმბოლო, სიცოცხლის სიმბოლო და ამიტომაც საღდგომო კვერცხი გამორჩეულად არის წითელი ფერის, რადგან წითელი ფერი ამ შემთხვევაში სიცოცხლის სიმბოლოდ ითვლება. კვერცხს საქართველოში, ანუ თუ ვთქვა წითელ პარასკევს ვერ მოხერხდებოდა კვერცხის შეღება და ვერ მოხერხებდა ოჯახი, შაბათი დილას მაინც ფრის ჩასვლამდე აუცილებლად უნდა შეღება. და სხვადასხვა ესეთ ენდროს პიროლიკი შეთქონდა ხმარობდა, ასევე ჭინჭარს ხახვის ფურცლებს და ასევე ჭინჭარსაც ურევდნენ, აი ჩააწყობდნენ ქვაბში ჭინჭარს და შემდეგ აი ამ შემდეგ ღებავდნენ როგორც რაღაცა განსაკუთრებულ ფერსაძლო დაეთყობა ეს
ხახვის ფურცლის
ჭინჭარი ანუ მაგრამ და ნუ ზოგადად ეს არის კვერცხი, ეს არის ანუ საღდგომო კვერცხიც კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ საღდგომო კვერცხი აუცილებლად უნდა გატყდეს, როგორც სიმბოლურად თითქოს უნდა დაიბადოს სამყარომზე, ბუნება განახდეს, ამიტომაც ვტეხავთ საღდგომო წითელ კვერცხებს, რომ რაღაცა ეს ბუნების გაცოცხლება
იყოს, შეჯიბრება, შეჯიბრობითობა,
ხო, ეს რაღაცა როგორც ჩანს გართობის ერთერთი სახე ალბათ რაღაც ბავშვებში განსაკუთრებით ახალისო არის ეს მათთვის და ერთობიან.
ბოლო დროს ნინო, ისეთ საღდგომო კვერცხის შეღება, როგორც თქვით, ყველგან იღებება წითლად საქართველოში, ენდრო გამოიყენება ძირითად საღებავად ამ შემთხვევაში, მაგრამ ბოლო დროს დეკორატიულ კვერცხის დეკორატიულ გაფორმებასაც დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა. თქვენ ზემო ფაბერჟე ახსენეთ და იქნებ უფრო მეტიც გითხრათ ამ იუველირთან კავშირებით. რაც შეეხება საქართველოში ბოლო დროს ტრადიციის დამკვიდრებას, რამდენად გინახავთ ესეთი განსაკუთრებულად ხელოვნების ნიმუში კვერცხები საქართველოში ციხატება?
კი, ხატება და მე ბოლო დროს სწორედ ძალიან უფრო მეტად ხდება ეს დეკორატიული კვერცხების, დეკორატიულად მორთვა კვერცხებისა. ეს მაინც ალბათ უფრო ევროპიდან შემოდის, ევროპაში უფრო იყო ეს გავრცელებული, ეს დეკორატიული კვერცხები ეს გამოყენება. საქართველოში ხშირად არის თექის განამზადებენ, ძალიან ხშირად ძალიან ლამაზად მორთულ კვერცხებს, ასევე ჩეულებრ კვერცხებს ხატავენ სხვადასხვა საღებავებით და ძალიან ლამაზია თავისთავად. თითო ტრადიცია, რა თქმა უნდა, კალფალებზე ვახსენეთ და ალბათ შესაძლოა კიდენაც მოთიოდეს ეს დეკორატიული კვერცხის ტრადიცია. კალფალებზე გამოირჩევა სწორედ ამ საღდგომო კვერცხების დამზადებით, იგი საიმპერატორო კარის იუველირი გახდა მოგეხსენებათ და მას პირველად სწორედ ალექსანდრე მესამე დაუკვეთა თავისი მეუღლისთვის, მას მეუღლე ყავდა დანიის პრინცესა მარია და სწორედ აი მას მისთვის საღდგომო საჩუქრად დაუკვეთა პირველად მან საღდგომო კვერცხი. მთავარი არსი ამ ფაბერჟეს და გენიალურობის მდგომარეობდა იმაში, რომ ყველა კვერცხი იხსნებოდა და ამ კვერცხში იყოს გარკვეული სიურპრიზი, რომელშიც შეიძლება ის კიდე თავისთავად გახსნილიყო და შიგნით კიდევ რაიმე ყოფილიყო ჩადებული. ეს იყო უნიკალური ნიმუშებია რომელიც ეს დღესაც სოთვის აუცილებლად მოგზერებად ძალიან ძვირად ფასად და ძალიან ძვირად იყიდება და ჩვენც ჩვენს პროგრამაში წერთ ეს ჩართული გვაქვს ასოციაციის ფილმს ვაჩვენებთ ამის შესახებ რომელიც ძალიან აქტუალებულები არიან აი ამის
და აი ამ ღონისძიებაზე პროგრამაში რომელსაც თქვენ სთავაზობთ ბავშვებს კვერცხებს ახატვინებთ კიდეც თუ
ჩვენ ვიყავით სხვადასხვა სახის მასალას გვაქვს ქაღალდის გამჭრით ამ კვერცხის ფორმას და ბავშვები სხვადასხვა ბისერებით სხვადასხვა ფერადი მაქმანებით თავისი ფანტაზიის მიხედვით რთავენ ასეთი სახით
თქვენ პროგრამა ახსენეთ და ახსენეთ ფაბერჟე მეფის კარზე საქართველოს ში რა ხდებოდა დიდგვაროვნები როგორ ხდებოდნენ თავის დროზე ისტორიულად რა არის ცნობილი ამ პროგრამაში არის როგორ ხდებოდნენ აღფლობას ქართველი მეფეები ამით იწყება და თქვენ შეიძლება
მოგახსენოთ ამ შესახებაც არის ისტორიული განმოცემა
ანუ განსხვავდებოდა თუ არა აღდგომის ტრადიცია სამეფო დიდგვაროვნებსა და
ანუ ჩემოსახლეობას შორის. რა თქმა უნდა, იმართებოდა საზემო წირვის შემდეგ, იმართებოდა ხინი, ნადიმი და შემდეგ იმართებოდა სასტარეზობა. ეს ცნობა ვაფშტი ბატონიშვილისა, რომელიც გადმოგცემს, რომ დღევანდელი ქაშვის ტერიტორიაზე არ იმართებოდა მაღალი ანძა, ამ ანძაზე იდებოდა აღიმართებოდა მაღალი ანძა დღევანდელი ქაშვის ტერიტორიაზე აღიმართებოდა მაღალი ანძა ამ ანძაზე იდებოდა თასი და ხდებოდა ისრის ყორცნა რომ ადამიანი რომელიც მოახვედრებს და ისარს ის გაბარჯებულად ითვლებოდა და ეს თასი მას გადაეცემოდა სამწუხაროდ ძამწირე ინფორმაცია გვაქვს იმ შესახებ თვაი დიდებულები როგორ ხდებოდნენ ის ტრადიცია რომ ყოველ თამაში იმართებოდა და გართობა იმართებოდა ეს ნუ ყოველ როგორც სამეფო კარზე ასევე ჩოროპელში შეიც ერთი საერთო იყო
თქვენ
არა უბრალოდ ეს ხო რაღაცა ეს ძველი ცხენოსნური თამაში იყო ერთგვარი ესეთ ეს ყაბახი ეწოდებოდა ამ თამაშს და ანუ რაღაცა ეს მართლა ეს ტრადიცია იყო რატოღაც რომ საღადგომოს აუცილებლად მას შემდეგ რაც ნადიმი გამოიმართებოდა და გაიხსნილებდნენ დიდგვაროვნებს და მეფეებს რაღაც ესეთად იყო რომ რაღაცა თამაში უნდა გამართულიყო და ნუ ერთ-ერთი ცნობა გვაქვს ესეთი მართალი როგორც მინდა თქო წირი მაგრამ ესეთი თამაში შესახებ
ახლა მცირე მუსიკალური პაუზა რის შემდეგაც განმაგძობ ჩვენ სტუმრებთან საუბარს თემაზე სააღდგომო ტრადიციები და რიტუალები საქართველოში.
Said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move before they raise the parking lot. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? I said, slow, don't go the best. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. განვაგრძობთ სააღდგომო რიტუალების შესახებ საუბარს. ჩვენი სტუმრები არიან ეთნოლოგი გვანცა არჩვაძე და ხელოვნებათმცოდნე ნინო დათუაშვილი.
და რაც ეხება ქალების აქტიურობას მთელ სამ რიტუალებში, თუ თქვათ აქ ძირითადად მთელი დაჭერთვა ისევე როგორც ახლაც ძირითადად სადიასახლისო საქმე, ძირითადად კვერცხის შეღება და სუფრის გაწყობა იყო ქალის ფუნქცია ალბათ, ხო? სხვა ფუნქციები, რა ფუნქციები შეიძლებოდა იმ პერიოდში რომ დაკისებოდა ქალს ტრადიციულად და რა გადმოვიდა, რა არ გადმოვიდა, როგორ ფიქრობთ, გვაქვს ასეთი ცნობებიც?
Расакуროლია რომ როგორც თქვით რომ საღდგომო სუფრას უძღვებოდა, ну ანუ სამზადის ქალი ახორციელებდა და სამეგრელოში არის ძალიან საინტერესო ასეთი ცნობა, რომ აი საღდგომოც ოჯახის დიასახლისი აცხობდა სარიტუალო პურებს ოჯახის წევრების სახელზე, როგორც მიცვალებულების სახელზეც და შემდეგ ოჯახის წევრები ამ დროს სახლიდან გადიოდნენ და დიასახლისი მარტო რჩებოდა სახლში და აი აცხობდა საღდგომო სუფრას, სადაც აი ამ სუფრაზე ის მარტო ამ სუფრასთან მას მარტო უნდა ელოცა, ანუ ღმერთ შეცხოვდა ოჯახის ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, საქონლის გამრავლებას, ანუ ამ ამ ლოცვას არესტრებდნენ ოჯახის წევრები, ამ დიასახლისი ამ რიტუალში მარტო მონაწილეობდა. და როდესაც ლოცვას დაასრულდა, ამის შემდეგ შემოდიოდნენ ოჯახის წევრები და შემდეგ იმართებოდა ხინი. ну в общем тховаში როგორც ჩანს ალბათ ქალი რაღაცა ფიგურირებს როგორც თავის ოჯახის ალბათ ბურჯი არ ვიცი დედა და ამიტომაც მას რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული რიტუალებში ქონდა განსაკუთრებული დატვირთვა.
მოსნობილია დედა დედის ლოცვას რაც განსაკუთრებული ძალა და სწორედ ალბათ
ამიტომაც თაში მაგალითად უფრო კი ხატში მიდიოდნენ თქო საღდგომოდაც და იქ ზოგან იყო რომ მაგალითად ქალის ისვლა არ შეიძლება და მარტო მამაკაცები მიდიოდნენ ხატში ისინი ასრულებდნენ თქო საღდგომო წირვას ესწრებოდნენ და იქ კალეთ ხალი არესტრებოდა. ეს ხატში და უფრო თაში იყო ესეთი ტრადიციები გავრცელებული.
ჩვენ ვიცით რომ აღდგომა დღეს მცხეთაში განსაკუთრებით ბევრი ხალხი მიდიოდა ხოლმე. ნინო რაც გამოწვეული იყო იმით რომ სვეტი ცხოველში არის მაცხოვრის აკლდამის ანალოგი და მცხეთა სვეტი იერუსალიმის ამითაც ემსგავსება თითქოს, ხო?
მოგეხსენებათ საერთოდ ნუ ქართველებს ოდითგანვე მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდათ წმინდა მიწასთან იერუსალიმთან, ისინი არა მარტო ჩადიოდნენ მოსალოცად წმინდა ადგილებზე, არამედ გაარსებდნენ ეკლესია მონასტრებს, იქ ეწეოდნენ საბერმონაზნულ ცხოვრებას, ასევე ეს იყო საგანმანათლებლო კერები და არსეს მათ წმინდა მიწაზე და მთავარი სიწმინდე რომელიც ვინახება საქართველოში ეს არის მაცხოვრის კვართი და მოგეხსენებათ მეორე იერუსალიმი ეწოდება ცხეთას და ძალიან სწორედ სვეტი ცხოველში სამხრეთ მხარეს არის ეს პატარა ნაგებობა რომელსაც შეიძლება ზოგი ნაკლებად აქცევს ყურადღებას, მაგრამ ეს არის სწორედ მაცხოვრის საკუთამის ანალოგია, ანალოგიას წარმოადგენს, რომელიც ახოთ მე-15 საუკუნეში არის, ნუ დღეს რაც არის შემოჩენის მე-15 საუკუნეში, შესაძლოა ადრეც კი ყოფილიყო რაიმე. და ეს უფრო დაკავშირებულია იმასთან, მოგეხსენებათ გარკვეულ პერიოდში, განსაკუთრებით შუა საუკუნეებში, ქართველებს უჭირდათ უკვე ძიმე ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობის გამო იდუს რამში ჩასვლა იქ მოლოცვა და სწორედ აი ამის ნიშნად ააგეს ალბათ მათ ეს აკდამათა სწორედ აღდგომა დღეს აი აქ როგორც იერუსალიმში აი ესე მიდიოდე და ისე ვოცულობდეთ აი სვეტი ცხოვრებაში.
და აღდგომა არის ერთ-ერთი მთავარი დღესასწაული ქრისტიანებისთვის და აღდგომის მთავარ და საყოველთაო შეიძლება ასე ითქვას ტრადიციებს შორის არის კვერცხი, პასკა, ჯეჯილი. რითი აიხსნა ვთქვათ ეთნოლოგები როგორ ხსნიან აი ამ სიმბოლოების აუცილებლობას? ეს ყველა ოჯახს, ყველა ქრისტიან ოჯახში უნდა იყოს ეს. მათ შორის ჯეჯილი, რაც თითქოს ასეთ ძალიან მიღებული არ იყო ბოლო წლებამდე, მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილებით, თითქოს ჯეჯილის ბოლო წლებში უფრო მიექცა ყურადღება.
ხო, რაღაცა ხორბალს თესლი ყოველთვის ხო საღდგომოდ. ჯეჯილი ზოგადად ეს მწვანე ფერის და ეს მწვანე ფერი ითვლება ისეთ როგორც არის რაღაცა საღდგომის სიმბოლო, ამიტომაც სიცოცხლის სიმბოლო, ხო, და ამიტომ აი საღდგომოდ რამდენიმე კვირთადრე ამას ხორბალს თესენ და აი ესეთი აბიბინებული ჯეჯილით ხვდებიან აღდგომას, როგორც ესეთ რაღაცა სიმბოლურად აი ალბათ ამ ბუნების გაცოცხლებას უკავშირებენ აი ამ ყველაფერს. კვერცხზე ვისაუბრეთ და პასკას რაც შეეხება, პასკა ეს არის უფრო გვიანდელი ასევე და უფრო ტრადიციულად ეს პასკა საქართველოში არ იყო მიღებული, ძველად უფრო ესეთი სარიტუალო პურები, ხადები, ნაზუქები ცხვებოდა, ხოლო მე-19 საუკუნიდან დაიწყეს უკვე პასკის გამოცხობა, შემოვიდა როგორც გოლგოთის მთის სიმბოლოს უკავშირებენ ქრისტიანები მას და ასევე ეს საფუარით მომზადებული პასკა საფუარით მიჩნეულია ქრისტიანობაში, რომ ეს არის მადლის და სასუფევლის სიმბოლო და აი ამიტომაც მომწყვნები თითქოს აი საფუარით მომზადებული პასკით რაღაცნაირად უკავშირდებიან მაცხოვარს და იმ სასუფეველს.
კენტი, და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა დაახლოებით 1 წუთი. თუ შეიძლება გითხრათ, აი ბოლოს ისე საბავშვო პროგრამას შევეხოთ, რომელსაც ეროვნული მუზეუმი ახორციელებს. როდემდე გაგრძელდება ეს პროგრამა და
პროგრამა გაგრძელდება 30 მარტს, 30 აპრილამდე. გვაქვს რამოდენიმე თავისუფალი ადგილი დარჩენილი და მსურველებს შევძლებთ დაგუკავშირდეთ. ნენ მითითებული არის მუზეუმის ოფიციალურ საიტზე, ვებგვერდზე არის მითითებული მისამართი, ტელეფონის ნომრები, შეგვიძლია დაუკავშირდეთ საგანმანათლებლო ცენტრს და მიიღოთ მონაწილეობა.
ეხლა აი ამ დასვენების დღეებშიც,
სამწუხაროდ დასვენების დღეებში უფრო ჩვენს ვისვენებთ, ჩვენ სამშაბათიდან ვანახლებთ
ხუთშაბათიდან განახლდება.
დიახ და შესაბამისად შეუძლიათ ჩაეწერონ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობდით სააღდგომო რიტუალებსა და ტრადიციებზე, მათ შორის ამ რიტუალებში ქალთა და კაცთა მონაწილეობის შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები, ეთნოლოგი გვანცა არჩვაძე და ხელოვნებათმცოდნე ნინო დათვაშვილი. გადაცემას მოწყობდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მადლობ, წარმატებებს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.